No niin, rakkaat ystävät ja seurakuntalaiset. Te olette kaikki Jeesuksen nimessä tervetulleita tähän tilaisuuteen. Ja ennen kaikkea Jeesus Kristus, tervetuloa. Olko hän läsnä pyhän henkensä kautta. Ennen kuin annamme musiikille vuoron tässä, niin haluan jakaa teidän kanssa Jumalan sanaa. Pyhitetään tämä tilaisuus sanalla ja rukouksella. Se on ihan Raamatun mukaisesti, eikö niin? Viime torstaina Mattiveli kosketti yhden Raamatun paikka, joka on ihan viime aikoina ollut mun sydämelleni. Sen paikan löytyy ensimmäinen korinttilaiskirjeessä. Luvussa 15 ja jakeessa 19. Siellä on kirjoitettuna näin. Jos olemme panneet toivomme Kristuksen vaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä sulkuteltavimmat. Eikö on kova paikka? Mutta tämä sisältää valtavan paljon, eikö vaan? Tässä ajassa annamme elämämme Jeesukselle ja panemme toivomme hänen. Ja se on hyvä asia, että ihminen saa tulla uskoon Jeesukseen. Sen takia julistamme evankeliumi vielä tänäkin päivänä ja myös tulevina päivänä, jos Herra vielä suoja antaa niitä päiviä. Mutta tulevaisuus, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on muuttumaton, kiitos Herralle siitä. Mutta pelastuksen päivänä koimme jotakin merkillistä, kun otimme vastaan Jeesuksen. Ja haluan sanoa sinulle, jos olet vielä pelastuksen ulkopuolella, tai jos on käynyt niin, että sä oot väsynyt matkan varrella, niin olemme toinen toisiamme varten, sitä varten rukoilemassa, taistelemassa tämä jalokilvoitus. Mutta ennen kaikkea tiedämme, että apostoli Paavali esimerkiksi, hänellä oli tuska, ainainen tuska, myöskin seurakunnan puolesta. Hän tiesi, että on taisteluita, voi tulla lankeemuksia ja voi tulla siellä luopumustakin jopa. Mutta kiitos Herralle siitä, että saamme aina kääntyä hänen puoleen. Siis jos olemme olleet uskottomia, niin hän on kuitenkin uskon. Kiitos Herralle siitä. Apostoli Paavali toteaa näin, kun hän puhuu omilleen. Ja haluan näiden sanoilla myöskin rohkaista toinen toisiamme. Sen paikan löytyy Filippiläiskirjeessä, ja mä voin lukea sen siinä jakeesta 17 ja eteenpäin. Sana kuuluu näin, Jeesuksen nimeen. Olkaa minun seuraajani, veljeni, ja tarkakaa niitä, jotka vaeltavat sen esikuvan mukaan, jonka me olemme teille antaneet. Sille monet, josta olen usein teille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisena. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, ja häpeä heidän kunniansa, ja maallisin heidän mielensä. Tämä oli jotenkin surullista, mitä apostoli tässä kertoo. Mutta haluan rohkaista itseni ja meitä, joka olemme Kristuksen omia, näillä sanoilla, joka löytyy siinä jatkossa. Mutta meidän yhdyskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumimme ja kirkkautensa ruumin kaltaiseksi. Sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Meidän yhdyskuntamme on taivaassa. Hallelujaa! Eikö valtava lupaus annettu Herran omille? Otan tämä paikka itselle. Mulla ei ole mitään ansioita tuotava Jumala eteen, joka kelpaisi. Mutta Jumalan armo on niin suuri, että syntinen sen on saanut kerran tulla. Ja jos mä olen ollut uskoton, niin hän on kuitenkin uskollinen. Kiitos Herralle siitä. Meidän yhdyskuntaamme on taivaassa. Ja siellä saamme kerran, kun olemme Herran omina, aina olla. Ei ole kiusautta, ei ole sairautta, ei ole syntiä enää. Ja ikuisuus, sitä ei voi mitata. ajattelee yhtä tosiasiaa, josta Raamattu kertoo. Jeesus itsekin sanoi, että taivaan enkeleitä, ne iloitsee yhdestä syntisestä, joka tekee parannukseen. Tämä on Raamatussa ilmoitettu. Ja Jumalan sana on elävä ja voimainen ja se kestää. Ja siihen saamme pannaa turvamme. Tämä Jeesus tulee pian takaisin. Jotenkin kun tutkimme ajan merkit ja kaikki, mitä tapahtuu maailmassa, hän ei voi enää kauan viipyä. Mainitsen vain yhtä asiaa, Israel. Israel. Ja olisi monta muuta asiaa, joka toteutuu silmämme edessä. Hän tulee pian morsiamme sanoutumaan, ylistys ja kunnia hänelle. Ei tämän pitemmälle, nyt rukoillaan yhdessä. Jos me vielä noustaan ja kiitetään Herraa. Rakas taivaan Isä, me kiitämme lapsioikeudesta. Me kiitämme Jeesus Kristus sinua. Sinä maksoit Golgatan keskimmäisellä ristillä minunkin ja meidän kaikkien syntiä. Ole ylistetty ja kiitetty. Herra, siunaa tämä meidän yhdessä olomme. Vaikuta pyhä henkesi kautta, Herra, niin, että ymmärrämme sen sanoma. Auta meitä avata sydämemme sinun pyhällä hengellä ja sinun sanallasi. Siunaa näitä nuoria, joka palvelee musiikissa. Siunaa meitä jokaista. Herra, auta meitä kaikessa. Kiitos, että olet läsnä. Jeesuksen kallissa nimessä. Aamen. Olkaa hyvä. Nyt oli mun osuus tähän ja nyt on nuorten osuus. Anna tulla Jeesuksen nimessä. Pari, onko se viisiä vai mitä te nuoret sanoo? No niin, meillä on täällä yllätysvieraana Vilho, oliko se Mäntyniemi. Nyt on sun sananvuoro. Herra, siunatko se sana, mitä olet, mitä Herra on antanut sinulle.
Ei niin vieraskaan kuitenkaan. Armoa ja rauhaa minunkin puolestani kaikille. Kun nyt katselen teitä, niin mä riemuitsen ja iloitsen siitä, että näin runsaasti olette tulleet tähän tilaisuuteen. Mutta kuitenkin, niin, kun mä nyt katson tarkkaan, niin täältä puuttuu niitä henkilöitä, joita odotin oikein tänne. Tapasin tuolla, nimittäin aikaisemmin on ollut pari päivää jo täällä Pietarsaaressa, ja tapasin heitä tuolla, keskustelin, ja kovasti he lupasivat tulla, mutta vähän semmoinen murhe sydämellä, että ei ainuttakaan romania ole tässä kokouksessa. On semmoinen suru ja murhe tämän kansan keskellä nyt tänä päivänä tapahtuneista asioista. Ja sen tähden minunkin sydämeni on syvästi murheellinen. Ja kun heitä tapasin tuolla, niin sanoinkin heille, että sydämessäni murehdin teidän kanssanne ja koen semmoista menetyksen tuskaa, jonka te olette menettäneet. Tämä elämä on sellaista. Tämä elämä on oikeastaan joskus niin raadollista, niin raakaa. Tiedämme kuitenkin, mistä se kaikki johtuu. Mutta meillähän ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan meidän taistelumme on aivan toisella tasolla. Pimeyden valtoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja jos muistatte, olikohan se viime vierailulla, kun olin täällä, niin yhdessä huudettiin sitä, että Jeesus on voittaja. Ja kyllä uudelleen ja uudelleen tämä ajatus on vallannut sydämeni todella, että Jeesus on voittaja. Ellei hän olisi voittaja, niin ei mekään oltaisi voittajia. Mutta hänen voitostaan me saamme olla voittajia, halleluja. Mutta vain sillä ehdolla, että meidän elämämme on asetettu hänen käteensä. Olemme päässeet veren alle jonka hän vuodatti Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ennen kuin unohdan taas tekstini, niin minä luen sen nyt tähän heti. Se löytyy Matteuksen evankeliumista. Tämä on valtavan tuttu ja ihmettelinkin sitä, että kuinka juuri tämä sanan kohta niin voimakkaasti laski päälleni. Se on Matteuksen evankeliumin 18. luku ja jae 20. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellään. Tämä on lyhyt jae, ja aivan niin kuin tällä tavalla nyt otin sen erotettuna tästä sanomasta, mikä sisältää tähän lukuun ja tähän kertomukseen. Mutta kun se laski mun päälle, niin kuulkaa, siitä syntyi vähintään 3 tunnin mittainen saarna. Mä yritän kuitenkin selviytyä siitä nyt 10-15 minuutissa, että ei tarvitse ajatella, että niin äläkää vielä lähtekö. Mutta tämä sanoma, joka sisältyy tähän, tämä on todella valtava sanoma. Ja että ymmärrettäisiin hiukan sitä nyt, mikä tässä sanomassa on se tärkein, nimittäin se, että hän on meidän keskellämme. Se on valtavaa. Valtavaa. Hän on meidän keskellä. Mutta sitten kun mä lähdin miettimään, että minkälainen Jeesus Kristus on meidän keskellämme. Siitä kuulkaa niitä ajatuksia lähti tulemaan. 8. luku tätä Matteuksen evankeliumia melkein kokonaan sisältää Jeesuksen toimintaa. Ja mä oon ihaillut sitä, kun Jeesus siinä heti oli vuorisaarnansa lopettanut, tulee vuorelta alas ja hän siinä heti alkaa parantamaan sairaita. Hän puhdistaa siinä heti pitallisen miehen ja parantaa 100 päämiehen palvelijan ja Pietarin anopin ja paljon muita sairaita. Hän parantaa. Sitten hän antaa neuvoja, millä tavalla häntä tulee seurata. Sitten asettaa vielä myrskyn merellä. Ja vielä lopuksi hän parantaa 2 riivattua. Tässä tuli aika tällainen voimakas iso kirjo, mitä Jeesuksen toiminta oli. Sitten Pyhä Henki puhui minulle tuolla oikeastaan siitä, mikä on mun sanomani nyt tähän hetkeen. Ja yritän tuoda sen hyvin lyhyesti esille. Luukkaan evankeliumin 13. luvussa, jakeet 10, 11, 12 ja 13, siellä kerrotaan, että Perean kaupungissa oli pyhäkkö. Ja siellä aina vieraili sama henkilö, sama nainen tuolla pyhäkössä. Ja kun hän tulee sinne, hän tulee aivan taipuneena 2 kerroin. Niin tämä sana kertoo. Ja ajatelkaa. Hän oli 18 vuotta varmaankin vierailut tuolla pyhäkössä. Kun sana kertoo, että hän oli 18 vuotta ollut heikkouden hengen vallassa. Täysin kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Mutta tulee päiväpäivien joukossa. Kun hän menee pyhäkköön, niin Jeesus on läsnä. Siellä on läsnä hän, joka ilmestyessään opetuslapsilleen ensimmäistä kertaa ilmoittaa heille, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Halleluja! Miten valtavaa ja riemullista se on kokea tässä salissa tänä päivänä. Minulle on annettu kaikki valta, sanoo Jeesus. Ja hän on meidän keskellämme. Tämä nainen, 18 vuotta, heikkouden hengenvallassa. Mä en tässä näe niinkään paljon sitä fyysistä olemusta ihmisessä. Mä en aivan kirjaimellisesti ja perusteellisesti löydä siitä vaan pelkästään tätä ihmisen ruumista, joka on sairauden runtelema. Vaan mä näen siellä tämän naisen sielumaailman. Ja kuinka se sitten johtaa siihen, että ajatukset menee tähän päivään, jossa me elämme. Me eletään erittäin vaikeita aikoja, erittäin raskaita aikoja. Ja kun olen keskustellut tästä ajasta, jossa elämme tämänkin koronaviruksen tähden, niin siinä on mun käsittääkseni, mun omasta mielestäni kaksi puolta. Se on joko sellainen sielun vihollisen lähettämä virus, joka rusikoi ihmisiä, mutta siinä on myöskin se, että saattaa olla, että Jumala on sallinut tällaisen viruksen tulla. Ei tarvitse tämän ajan eikä tämän viruksen ajaa ihmistä siihen tilanteeseen, että se voisi elää ja hyljätä Jumalan, vaan että ihminen löytäisi yhteyden Jumalaan. Jumala on sallinut. Tietenkin se nyt ajatuttaa sitten, että no minkä tähden meidän rakkauden Jumala sallii tällaista. Kuulkaa, kateuteen asti hän halajaa henkeä, mikä on pannut meihin asumaan. Ja ne vaivat ja ne vaikeudet, jotka minuakin on kohdannut elämässäni, minä ymmärrän, että ne on ajanut minua ristin juurelle. Kokemaan yhä uudelleen ja uudelleen Kristuksen väkevän armon. Kaipaamaan päästä hänen läheisyyteensä. Voi kuinka sielu janoaa tuskan alla. Herra, anna minä tulen sinun tykösi. Anna minä tulen kohtaamaan sinua, kokemaan sinun kosketuksesi, sinun rakkautesi. Ja voi miten valtavaa, kun saa tulla Kristuksen tykö ja kun hän koskettaa. Halleluja. Tuossa hetkessä, kun henki laskeutuu päälle ja kun veren siunattu armo koskettaa syntistä ihmistä, niin voi sitä riemua. Voi sanoa ihan näin arkikielellä, että velatkin tuntuu saatavilta. Eikö niin? Aivan tekee mieli hypähdellä, että voi mitenkä valtavaa tämä on. Ja voi miten köykäiseltä tämä tuntuu, että niin kuin satoja kiloja olisi otettu pois painoa päältä. Ja matkan teko on niin kevyttä taas. Minä ymmärrän tämän naisen, joka kohtaa Jeesuksen. Jeesus oli läsnä tuolla pyhäkössä. Tämä nainen kohtaa hänet. Jeesus näkee, Jeesus tiesi jo varmasti mennessään sinne, kenet hän siellä kohtaa. Ja mitä hän sanoo? Hän sanoo tälle naiselle, nainen, sinä olet päässyt heikoudestasi. Ja vielä sanotaan, että Jeesus laskee kätensä hänen päällensä. Ja kohta hän oikaisee itsensä. Halleluja! Siinä ei enää kuulkaa lähdetty kaksin kerron jatkamaan matkaa, vaan siinä mentiin selkä suorana pystyssä ja hypellen ja iloiten kiittäen Jumalaa. Ja ystävä rakas, tämä mun sanomani oli tässä. Ja se on se, että Jeesus on tässä temppelissä, meidän keskellämme. Ja me saamme kaikki, joka ikinen, ei niin onnetonta huonoa ihmistä, eikä niin hyvää ihmistä ole tässä temppelissä, jolla ei olisi oikeus tulla Jeesuksen kosketetuksi tänä päivänä. Aseta elämäsi ehdoitta, tahdoitta Jeesuksen käteen ja sinä saat oikaista. Kun ajatus oli sekin mielessäni, että saattaa olla henkilö, joka on niin monta kertaa taistellut, tehnyt lupauksia ja tehnyt päätöksiä elämässä, mutta ei vaan ole voimaa. On heikkouden hengen vallassa. Tänä päivänä tässä temppelissä Jeesus Kristus, joka on läsnä, antaa sinulle voiman, hallelujaa, ja sinä saat oikaista elämäsi. Olkoot Herra siunaamassa väkevästi teitä jokaista. Aamen.
Niin, sanomme aamen siihen. Kiitos Herralle sanasta. Meillä on pieniä yllätyksiä. No, onko se nyt yllätys? En tiedä. Teidän nuorten vuoro tulee kohta. Mutta ennen sitä, missä Karoliina on? Tuo tänne ja kerro, mitä tapahtui, kun tulit usko. Ja miten se tapahtui?
No niin, rauhaa vaan munkin puolesta. Karoliina Vuorinen, Tuomas Pastorin vaimo. Oikeastaan mä voisin aloittaa semmoisella Raamatun paikalla. Oli hienoa musiikkia nuorilta, kiitoksia tähän mennessä. Joo, ja hieno sanan paikka. Sananlaskut, luku 2. Se, oikeastaan se koko luku on hyvä, sananlaskut muutenkin on hyviä, mutta otetaan semmoinen kohta siitä, kun 7. jae, siitä eteenpäin mä rupean lukemaan, eli luku 2 sananlaskusta. Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville, niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaitteensa tiet. Silloin ymmärrät vanhurskauden ja oikeuden ja vilpettömyyden, hyvyyden tien ja kaiken. Sillä viisaus tulee sydämeesi ja tieto tulee sinun sielullesi suloiseksi. Taidollisuus on sinua varjeleva ja ymmärrys suojeleva sinut. Se pelastaa sinut pahojen tiestä, miehestä, joka kavalasti puhuu, niistä, jotka ovat hyljänneet oikeuden polut, vaeltaaksensa pimeyden teitä. Niistä, jotka iloitsevat pahanteosta, riemuitsevat häijystä kavaluudesta, joiden polut ovat mutkaiset ja jotka joutuvat väärään teillänsä. Eli tosiaan mun todistus. Tässä puhuttiin, että miten oikeamielisille on tallella pelastus, eli niille, jotka uskoo Jumalaan. Nämä on 3:8 käännös, vähän vanhahtavia sanoja, mutta toivottavasti ymmärsitte, mitä tässä sanotaan. Mä oon tullut uskoon jo pienenä lastenleirillä ja sain siellä Soinissa helluntaiseurakunnan lastenleirillä täyttyä Pyhällä Hengelläkin ja sain kielet ja se oli ihanaa aikaa. Ne oli ihan mahtavia lastenleiriä ja sitten siitä lapsuus meni ja sitten mä olin siinä yläasteikäinen, niin rupesi kaveriporukka vähän muuttumaan semmoiseksi, että ne vei mua maailmaa enemmän. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasinkin, että mulla on tässä alkoholia kädessä ja on ihan muissa jutuissa kuin missä uskovien pitäisi olla. Se oli salakavala ja se tapahtui pienillä otteilla ja siellä olin milloin missäkin juhlimassa niin sanotusti. Ja mä koin sitä semmoista niin kuin rauhattomuutta ja sellaista surullisuutta. Siinä hetkessä, vaikka muut näytti niin kuin juhliva ja oleva onnellisia ja iloisia, niin mä koen, että tämä ei ole niin kuin mun juttu ja tämä ei ole semmoista, miten mä sanoisin, tämä ei ole semmoista pitkäkestoista iloa. Tämä on hetken riemua, mutta sitten jälkeen on krapula, tuska ja kaikkea muuta pahaa. Ja mä olin saanut siis semmoisen niin kuin hengellisen kasvatuksen kotona. Mua vietiin seurakunnan kerhoihin ja mun eno on hyvin vahvasti pitänyt esillä näitä hengellisiä asioita, myös tätä lopuaikaakin. Ja tämä lopuajan tapahtumat on aina ollut mun sydämellä kovasti. Ja se joinakin öinä, kun mä olin 9. luokalla, niin mä näin semmoista unta, mikä pysäytti mut niin kovasti, että mä koin oikein sen vahvasti, että tässä mun huoneessa on henkivaltoja ja mä en pysty nukkua enää. Aina mua itkettää tää kohta. Ja mun oli pakko herättää yöllä mun porukat, että äiti ja isä ja kaikki, että nyt rukoilkaa mun puolesta. Mulla on kauhean rauhaton olo. Mä tiesin, että mä oon menossa ihan väärään paikkaan. Ja se uni oli semmonen, että Jeesus oli tullut hakemaan omansa ja mä en ollut siinä mukana. Mä olin jäänyt tänne. Ja sitten äiti ja isi rukoili mun puolesta. Kaikki oli siinä, siis mun sisarukset. Ja rukoiltiin yöllä. Ja sitten mä sain rauhan sydämeen siinä hetkessä. Ja sain jotain hengellistä materiaaliakin. Äiti antoi mulle, että nyt Jeesuksen nimessä menen nukkumaan. Ja mulla oli Raamattu ja kaikki siinä. Ja mä koin, että nyt tästä lähtee uusi alku mun elämässä. Ja siitä se lähti. Mutta niin kuin sanotaan, että minkälainen vauva on, se vielä opettelee kävelemään tai opettelee kaikkeen elämiseen. Niin mullakin siinä oli vähän semmoista takkua, että ei se alku mennyt ihan niin täydellisesti, mutta onneksi mulle on oltu armollisia ja Jumala on ollut armollinen. Ja aina kun me pyydetään meidän syntejä anteeksi, Jumala antaa ne anteeksi. Ja Raamatusta kannattaa lukea, miten tulee elää uskossa ja rukoilla sitä. Luen vielä tähän sanalaskut 3 luku, siitä vähän eteenpäin, missä äsken oltiin, ja 23 jae. Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti, etkä loukkaa jalkaasi. Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi makea. Pääset peljästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, joka jumalattomat yllättää. Sillä sinä saat luottaa Herraan, hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiinni. Ja näin tosiaan mullekin kävi. Mä saan luottaa Jumalaan. Jumala pitää meistä kaikista huolta, ketkä turvaa Jumalaan. Ketkä uskoo Jeesukseen, niitä ei mikään kauhu kohtaa. Me saa aina luottaa siihen. Joo. Kiitos teille, että jaksoitte kuunnella ja siunausta. Siunausta oikein jokaisen elämään. Aamen.
Kiitos Karoliina ja kiitos Herralle. Jumala puhuu tavallaan, hän puhuu toisin. Sitä ei vaan ei huomata. Tuolla Ruotsin puolella oli eräs veli ja hän oli uskossa, mutta kuitenkin Jumala puhui sillä lailla hänelle, että unessa hän koki tämä ylöstempaaminen, mutta 1-2 tuli jarrutus päälle. Se oli stoppi. No hän ihmetteli, että mistä tämä nyt johtuu. Hän huomasi sitten, köysi oli jalan ympärillä kiedottu ja se oli kiinni siinä huvilassa. Oli tullut epäjumala hänen elämässään. Rakkaat ystävät, se on tärkeää, että Jeesuksella on oikea paikka meissä. Sillä hän asuu meissä, uskovissa. Jos Raamattu sanoo näin, että meidän tulee tutkia itseämme, olemmeko uskossa. Asuuko Jeesus meissä? Ellei, niin me emme kestää koetusta. Se on tutkimisen, itse kukin tutkimisen. Mutta tiedämme, että pyhä henki on totuuden henki ja hän ei valehtele. Olen iloinen siitä, että olen saanut tulla Jeesuksen tykö ja veri riittää aina puhdista. Kyllä hän on tätä likapyykkiä saanut pyyhkiä joskus. Mutta kiitos Herralle. Hän rakastaa sittenkin. Tällaisenaan saamme tulla. No niin, olisi paljon muutakin, mutta ennen kuin päästämään nuoret, te saatte nyt 2 laulua. Herra teitä väkevästi siunatko. Ja sitten tämän näiden laulujen aikana voimme tehdä sellaisen kiertueen, että voimme laittaa tuonne kolehtihaavi. Se on tuolla pikkusalin puolella ja se voi joko nyt nämä laulujen aikana laittaa lahjasi sinne, taikka sitten kokouksen jälkeen tai myöhemmin. Jumala rakasta iloista antaja. Kiitos Herralle siitä. No niin, tämä tästä, oliko jotain muuta nyt? No joo, vielä ilmoitusasia huomenna, jos Herra suoja yli huomenna, rukouskokous ja kello 10:00, maanantai ja tiistaina. Tervetuloa mukaan. Olemme kokenut virvoituksen aikana. Herra on ollut me ja on meidän kanssa. Ja sitten torstai-iltana myöskin rukous- ja ylistyshetki. Tervetuloa silloinkin. No niin, se siitä. Nyt nuoret, Herra teitä väkevästi siunakku. Teidän vuoro, kaksi laulua. On todella yksi nimi, joka ylitse muiden. Voi Jumala teitä nuoret siunakku. Pidä kiinni, mitä olette saaneet pelastuksen kautta. Jumala teitä väkevästi siunatko. No niin, seurakunnan paimen. Tervetuloa.
Jumalan armo ja rauha. Hieno nähdä teitä kaikkia täällä, erityisesti alajärveläisiä. Tervetuloa. Ja kiitos Ilari, kun sä oot soittamassa. Näin se kato, Pietarsaari vetää puoleensa. Ihan Jyväskylästä asti aletaan siirtymään kohti Pietarsaarta. Kiitos Jumalalle. Kiitos nuorille soitosta. Ihan mahtavaa, kun olette soittanut ja olette johtanut meitä musiikilla ylistykseen. Hienoja lauluja, hyvin soitettu. Älkää laittako vakan alle sitä liekkiä. Se nimittäin sytyttää sen vakan sitten tuleen. Vaan antakaa sen tulen loistaa, mitä Jumala on teille antanut. Kiitos Vilholle siitä, mitä jaoit. Jeesus on meidän kanssamme läsnä täällä. Aamen. Näin me saamme uskoa. Mun sydämelle tuossa joku aika sitten nousi semmoinen sanapari, kun evankeliumin voima. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin noustaanko yhdessä ylös ja rukoillaan vielä hetki. Saatte tekin oikaista selkäänne ja jaksataan sitten kaikki olla tämä hetki. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että me saamme tulla sinun kaikki tietävien kasvuisi eteen tässä hetkessä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme läsnä. Koska Jeesus, sinun oma sanasi sanoo, missä kaksi tai kolme on sinun nimessäsi koolla, siellä sinä olet heidän keskellään. Kiitos Jeesus siitä, että tähän lupaukseen me saamme uskoa tänäkin iltapäivähetkenä. Ja saamme luottaa siihen, Herra, että sinä teet jälleen tänä päivänä, tänä iltapäivänä työtäsi meidän elämässämme. Herra, kiitos siitä, että haluat kosketella meidän sydämiämme. Herra, niin, että me todella ymmärrämme, mitä Jeesus sinä haluat tänä päivänä meidän sydämellemme puhua. Herra, mä rukoilen sitä, avaa pyhä hengen ikkunat, Herra, tähän hetkeen. Ja anna meidän kokea sitä, että sinun pyhä henkesi hoitaa meitä jokaista tässä hetkessä. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, kiitos siitä, että tänä päivänä sinä annat sinun hyvän pyhän henkesi hoitaa meitä, meidän asioissamme. Herra, sinä näet jokaisen, joka on murhe mielellä. Kiitos siitä, että saamme katsella yhdessä Jeesus sinun täytettyyn työhösi. Ja Herra, sinä nostat meidän mieltämme, sinä nostat meidän päätämme. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista, joka suree tänään. Herra, kiitos siitä, että sinulla on todella tähänkin surun tilanteeseen, Herra, olemassa sanat, jotka lohduttaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä et yhtäkään, joka sinun luoksesi tulee, sinä et hylkää, sinä et jätä häntä, etkä työnnä ulos, vaan Herra, sinä otat hänet vastaan. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme kaikki nemme tulla sinun kasvoisi eteen. Saamme tietää sen, että sinä pidät meistä huolta. Sinä annat meille sen, mitä me tarvitsemme. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat yhdessä olemme hetken. Herra, kiitos siitä, että saan oikein rukoilla sen sanan puolesta, jonka sydämelleni olet laskenut, Herra. Että elävöitä pyhän henkesi kautta tuo sana. Ja Herra, se, mikä on minusta ja on turhaa, anna kuulijoiden unohtaa se. Mutta Herra, se, mikä on sinun sanasi totuus, niin suo se armo, että kuulijoiden sydämille jäisi vain ja ainoastaan se, mikä on sinun sanojesi totuus, Jeesus. Herra, kiitos siitä, että ilmestyt, Herra, meidän keskellämme. Herra, eheytä meitä jälleen tänään. Tee työtäsi meissä. Herra, anna meidän kokea sitä, että me saamme sinun edessäsi olla juuri sellaisia kuin me olemme. Herra, kiitos, että hoidat meitä rakkaudellasi. Isä Jeesuksen nimessä tätä rukoilen. Jää siunaamaan yhdessä olomme hetki. Sinun nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Todella sana, joka sydämelläni on, on sellainen kuin evankeliumin voima. En tiedä, miten, kuinka monelle meistä on tuttu tällainen sana kuin evankeliumi. Joku sen on ehkä joskus saattanut kuulla ja eräs artisti sen kääntää tämmöiseen, kun kyllä se on kelju, evankeliumi. Mutta hänkin tekee sen ihan kevennys mielessä. Evankeliumi ei ole kelju, vaan se on todella hieno sana, minkä olemme saaneet keskuuteemme. Mutta mitä tuolla sanalla evankeliumi tarkoitetaan? No, tietysti se on ilosanoma. Se on ennen kaikkea se on ilosanoma. Mutta jos me ajatellaan pelkästään sanaa ilosanoma, niin voi olla meidän elämässämme monia ilosanomia. Joku on saattanut tulla sellaiseen tilanteeseen, että on saanut vaikka työpaikan. Eikö se ole ilosanoma tänä aikana? Epävarmuutta on ihan hirvittävän paljon ja joku, joka on pitkään työpaikkaa hakenut, saakin yllättäen puhelinsoitu, että sinulle on töitä. Se uskallan sanoa, että se on ilosanoma. Toinen samankaltainen saattaisi olla terveys. Joku, joka on ehkä kamppailu oman terveytensä kanssa, on saanut käydä lääkärissä ja sieltä tulee tulokset, ole terve. Se on ilosanoma. Suurimpana kiitosaiheena itselleni nousee mieleen tämä Helke tässä, joka tilaisuutta johtaa. Ollut sydänoperaatiossa tässä äskettäin ja terveenä on tänä päivänä meidän edessämme. Kiitos Jumalalle, että Jumala tekee työtä. Ennen kuin uusi liitto astui voimaan, siis ennen kuin Jeesus asetti uuden liiton, niin oli monenlaisia ilosanomia. Mutta tiedättekö, mitä nuo ilosanomat oli tuolloin vanhan testamentin aikaan? Ne oli sanomia siitä, että on voitettu sota. Se oli ilosanoma. Ja nyt jos me ajatellaan tätä sanaa ilosanoma ja verrataan sitä evankeliumiin, niin minun mielestä sana evankeliumi pitää sisällään jotain sellaista, mitä välttämättä ilosanoma ei pidä sisällään. Ihan juuri äsken kuvatuista syistä, että ilosanomana saatetaan pitää sitä työpaikan saamista tai terveyttä. Mutta tämä todellinen ilosanoma, evankeliumia, Se on jotain niin paljon enemmän kuin pelkästään ilosanoma. Itse olen sitä mieltä, että suurin ja paras ilosanoma on ehdottomasti se, että todellinen evankeliumi, se todellinen ilosanoma saa tavoittaa ihmisen. Ja mitä se silloin tarkoittaa, kun evankeliumi saa tavoittaa ihmisen? Hän saa ymmärtää omassa elämässään, että se, mitä hän on kantanut, hänen ei enää tarvitse sitä kantaa. Hän saa unohtaa sen, mikä on takanapäin, ja keskittyä siihen, mitä on edessä. Eikä minkä tahansa sanan kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Ilman Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä ei evankeliumikaan olisi ilosanoma. Kaksi jaetta haluan lukea, jotka kuuluu olennaisena osana tähän tekstiin. Nimittäin roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeet 16 ja 17. Täällä sanotaan näin, Paavali todistaa itsestään, mutta myös evankeliumista. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu. Vanhurskas on elävä uskosta. Paavali ei hävennyt evankeliumia, koska se on Jumalan voima pelastukseksi. Tämä on mielenkiintoinen tämä sana pelastus ja Jumalan voima ja tämä evankeliumi, mistä nyt puhun. Koska se, että minä julistan täällä ja me pidämme yllä evankeliumin sanomaa. Mutta ihminen, joka ei ota sitä vastaan, ei se koidu hänelle miksikään hyödyksi. Hän kuulee evankeliumin. Saattaa ehkä jopa pitää sitä totena, mutta ei usko sitä. Niin ei evankeliumi ole silloin minkään arvoinen. Se on vähän kuin tässä ennen tilaisuutta puhuttiin tuon Ilarin kanssa, että tietäminen ja uskominen on kaksi eri asiaa. Eikö näin ole? Me tiedetään, että ihan historiakin todistaa, että Jeesus on kuollut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Saattaa olla niin, että joku pitää historiallisesti Jeesusta faktana, eli todellisena henkilönä. Mutta jos häneltä puuttuu se usko siihen, että näin todella on tapahtunut, ei se pelkkä historiallinen fakta pelasta hänen elämäänsä. Me luimme täältä juuri. Se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Vaikka me tässä kaikki tietäisimme, että Jeesus Kristus on Golgatan keskimmäisellä ristillä kuollut, minun ja sinun syntiesi tähden. Mutta meillä ei olisi uskoa tuohon kyseiseen persoonaan, Jeesukseen Kristukseen. Olisiko meillä toivoa elämässämme? Ei olisi. Me emme olisi laittaneet edes tämän elämän ajaksi toivoamme Jeesukseen. Me tietäisimme, että näin on tapahtunut. Ja vähän niin kuin voisi sanoa, että that's it. Se on siinä. Mitään hyötyä siitä ei ole. Paavali toteaa, evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle, joka sen uskoo. Jos nyt sanon Otetaan vaikka vertaus tuolta, tai vähän heitetään tuonne Vanhan testamentin puolelle. Siellä kuningas saa ilosanoman, joka kertoo, että me olemme voittaneet sodan. Ja tämä kuningas ei uskokaan tuota ilosanomaa, vaan sanoo, että joo, nyt lähtee vahvistusjoukko ja tällä päivämäärällä sinne. Ja ilosanoman tuoja sanoo, että mehän me olemme voittaneet. Hirvittävän paljon turhaa työtä teettää tämä kuningas. Vahvistusjoukot pääsee rintamalle vain todetakseen, että taistelu on käyty. Tällä yksinkertaisella kuvauksella haluan vaan osoittaa, että jos me haluamme evankeliumin koituvan meille hyödyksi, on uskottava sen sanoman henkilöön, eli Jeesukseen Kristukseen. En tiedä, oletko koskaan ajatellut tätä evankeliumia siltä kantilta, että olisit vaikka oikeussalissa. Oikeussalissa, jossa syyttäjällä on vedenpitävät todisteet siitä, että sinä olet syyllistynyt sellaiseen rikokseen, jonka rangaistus on kuolema. Kuuntelet syytöksiä, tiedät, että kaikki pitää paikkaansa. Ja vaikka kuinka sanoisit, kyllä, näin olen tehnyt, sitä rangaistusta ei voi lieventää. Siinä oikeussalissa yhtäkkiä nousee henkilö kuulijoiden joukosta, menee tuomarille juttelemaan, sanoo, minä otan tuon syyn päälleni. Minä otan syyllisyyden niin, että hänen ei tarvitse sitä kantaa. Julista hänet syyttömäksi ja minut syylliseksi. Jos olisit tällaisessa tilanteessa, millainen olisi sinun ajatuksesi tuossa hetkessä? Tietysti meidän on vaikea sitä kuvitella. Mutta joka tapauksessa, miten suhtautuisit tällaiseen? Voisiko sitä pitää ilosanomana? Että joku kantaa sinun rikoksesi. Jos me ajatellaan ilosanomaa, eli evankeliumia, juuri tästä on kyse. En tiedä, oletko vielä tullut huomaamaan, mutta meistä jokainen on syntinen. Niin minä kuin sinäkin. Ja jos me ajatellaan ihan Jumalan oikeudenmukaista tuomiota omalle kohdallemme, meillä ei ole mitään, millä me voisimme puolustautua. Meidän rangaistuksemme on kuolema. Mutta, se suuri sana, mutta. Jeesus tuli maailmaan. Hän kantoi ihmiskunnan synnin, eikä minkä tahansa ihmiskunnan, vaan sinun syntisi ja minun syntini. Ne vietiin Golgatan keskimmäiseen ristiin. Ne naulittiin sinne ja ne riisuttiin sinulta ja minulta pois. Ajattele. Meidän, sinun ja minun, ei meidän tarvitse enää näissä synneissämme kiinni riippua, koska Jeesus on ne maksanut jo. Jeesus on kantanut meidän syntimme. Hän on maksanut täyden hinnan meidän synneistämme. Hän haluaa, että sinä, joka muutoin ilman häntä, ilman Jeesusta, sinä menisit helvettiin. Hän haluaa tarjota sen kautta, että sinä uskot häneen, siis Jeesukseen. Hän haluaa tarjota sinulle iankaikkista elämää. niin ettei sinun tarvitsisi tulla kohtaamaan sitä, minkä hän, eli Jeesus, kohtasi. Mä en tiedä, oletko koskaan havahtunut ajattelemaan sitä, mitä Jeesus kärsi, kun hän oli ristillä. Se tuska oli valtava. Minä uskon niin, että se tuska, sen tuskan valtaisuus ei välttämättä johtunut siitä, että hän joutuu ristillä kuolemaan. Vaan se tuska johtui ennen kaikkea siitä tosiasiasta, minkä hän toteutti meidän jokaisen puolesta. Hän toteutti meidän jokaisen puolesta sen, että nyt kun tilanne on se, että me olemme syntisiä, niin kuin äsken totesin. Ja tuo synti aikaansaa sen, että meidän pitäisi tulla Jumalan hylkäämäksi. Eikö totta? Koska eihän Jumalan eteen mitään syntiä mene. Emme me voi Jumalan eteen mennä synteinemme. Siis syntiä viedä Jumalan valtakuntaa, oikein sanoitettuna tämä asia. Jeesus, kun hän ristillä kuoli, se suurin tuska koitui hänelle siitä, että hän joutui Isän Jumalan hylkäämäksi. Olet varmaan Raamatusta lukenut sen, mitä Jeesus huutaa ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se tuska Jeesuksen päällä oli niin mittaamattoman suuri, kun hän ymmärsi ja hän tiesi, että Jumala on hänet hyljännyt. Tässä hän on aivan yksin, riippuu ristillä. Siihen asti Jumala, Jeesuksen isä, oli ollut hänen kanssaan. Nyt kun Jeesus huusi nämä sanat ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se tarkoittaa sitä, että kun sinä uskot evankeliumin sanomaan, persoonaan, joka evankeliumin maan päälle toi, sinä saat tietää, että Jumala ei sinua milloinkaan hylkää. Tämä on Jumalan sanan lupaus. Jeesus tehtiin synniksi sinun vuoksesi. Joka ainut synti, jonka sinä olet tehnyt, ne laitettiin sijaiskärsijän päälle, Jeesuksen Kristuksen päälle. Ja hän sovitti ne ristillä. Sinun vuoksesi. Sinun vuoksesi ja minun vuokseni. Ajattelepa, kun Jeesus ristillä huutaa, se on täytetty. Mikä oli täytetty? Jumalan tahto alusta loppuun asti. Sekin, että Jeesus suostui Jumalan hylkäämäksi. Sekin oli täytetty. Koko laki oli täytetty. Syntien sovitus oli täytetty. Ajattele, että kuolemalla, kun Jeesus kuoli, Jeesus todellisuudessa voitti kuoleman. Että meidän sinun ja minun, meidän ei tarvitse ikinä kuolla, kun me uskomme Jeesukseen. Se ei ole jos. Kun me uskomme Jeesukseen, silloin meidän ei tarvitse kuolla. Vaan meitä odottaa iankaikkinen elämä. Yhdessä Jeesuksen kanssa. Yhdessä pyhien kanssa. Meitä ennen menneiden pyhien kanssa. Iankaikkinen elämä. Aurinko siellä ei paista, niin kuin sanotaan, koska sen kaupungin valona on Jeesus Kristus. Niitäkin, jotka eivät usko, niitäkin odottaa iankaikkisuus. Helvetissä. Helvetti on iankaikkinen ero Jumalasta. Saat valita iankaikkisen elämän ja iankaikkisen eron välillä. Ja kun sanon iankaikkinen, se todella on iankaikkinen. Niillä päivillä ei ole päätöstä. Ei iankaikkisella elämällä, mutta ei myöskään iankaikkisella erolla Jumalasta. En tiedä, kuinka usein on se tilanne, että me emme aina tule muistaneeksi tai ajatelleeksi, mitä kaikkea Jeesus kantoi ristillä. Hän kantoi kaiken. Se on liian helppo sanoa, kun sanotaan, että hän kantoi kaiken. Mutta myös hän teki kaiken. Ja kaiken tämän hän teki sen vuoksi, että sinä ja minä voisimme eräänä päivänä olla hänen kanssaan. Iankaikkisesti. Hän toi täydellisen ilosanoman maan päälle. Evankeliumin voiman. Ja niin kuin Vilho, veljeni tässä julisti. Jos sinä uskot Jeesukseen, hän antaa sinulle voiman siihen, että sinä selviät tästä elämästä voittajana perille. Ei meistä kukaan selviä ilman Jeesusta. Ilosanoma, se evankeliumin voima, se on pelastukseksi jokaiselle, joka sen uskoo. Aamen.
Evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi. Pyytäisin vielä nuoret, tuu tänne ja soita ja laulaa muutama laulua. Ja juuri silloin aikana voit tulla, me avaamme alttarin tässä loppuhetkessä. Jos sinulla on asioita, joka painaa sydäntäsi, Jeesus on niitä kantanut. Sä voit tulla sellaisena kuin olet. Jos puuttuu pelastusvarmuutta, Jumala tahto antaa sen ilon sinulle. Pelastusvarmuus tuo myös ilon tullessa, eikö vaan? Kiitos Jumalalle tästä iltahetkestä. Golgatan veressä on edelleen muuttumaton voima. Jumalan karitsa on maksanut sinunkin syntivelkasi. Sinä saat tulla, ei niin kuin sä ehkä kuvittelet, vaan niin sellaisena kuin olet. Ajattele ristin rööväri. Toinen niistä. Hän paadutti edelleen sydämensä, mutta toinen kääntyi Jeesuksen puoleen siinä ristin puulla viimeisellä hetkellä. Tämä on jotenkin niin valtava puhutteleva. Kuudella sanalla, Jeesus, kun tulet valtakuntaasi, muista minua. muista minua. Ei ollut pitkä rukous. Hän ei rukoillut vapautus rististä, vaan sielun pelastus. Ihmissielu ei kuole niin kuin elämä, vaan se jatkaa iankaikkisesti. Ihminen valitse tässä ajassa, missä minä vietän iäisyyttä. Tämä on vakava, mutta on ilo sanoma myöskin. Hän pelastaa syntiset. Nuoret, tulkaa tänne ja laula vielä meille laulu. Tämän laulun aikana voit tulla tänne eteen tai tänne alttarille. Täällä veljet, kyllä me autamme toinen toisiamme. Se ei ole mitään häpeä tulla Jumalan tyköön ja polvistua ja antaa hänelle kunnian. Voi nuoret, teitä Jumala väkevästi siunatko edelleen. Tämä oli yllätys.